Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporenej z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Ľudia sa zvyknú vyrovnávať vo svojom živote s problémami a nepríjemnými duševnými stavmi rôznym spôsobom. Niekto to ventiluje športom, no aj závislosťami, alkoholom, čímkoľvek, ale jedným z problémov je aj seba poškodzovanie. Aj keď môže spoločnosti panovať názor, že veď to sa ma netýka, to mladí nevedia čo z rozkoše, alebo čo sa poškriabala niekde, že sa to tak podceňuje, ale je to vážny problém a má svoje prejavy a takisto sa dá liečiť. O tejto téme sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste s riaditeľkou neziskovej organizácie Trojlistok v Prešove, Denisou Šoltésovou a psychologičkou Zuzanou Vargovou. Povieme si o tom, ako sa seba poškodzovanie prejavuje, na čo si dať pozor, kedy by mali rodičia zbystriť pozornosť a ako sa to dá riešiť. Moje meno je Maroš Černý a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Dámy, vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Zadefinujme si najprv, čo je to vlastne seba poškodzovanie.
Seba poškodzovanie je vlastne ako keby opakovaný akt určitého násilia voči svojmu telu. Keď to poviem tak veľmi zložito, tak to, sa to môže zdať, že to je nejaká veľmi vzdialená vec, ktorá sa bežných rodín netýka. Ale je to vlastne ako keby zámerné opakované násilie voči sebe samej, ktoré sa môže prejavovať rôznym spôsobom. Môže sa prejavovať tak, ako ste naznačili, škrabaním, rozvrtávaním si nejakých chrást, rezaním, pálením a rôznymi inými spôsobmi. Čo je veľmi dôležité povedať, nie každý ako keby takýto akt, úkon, aj niekedy opakovaný, musíme ako keby do dôsledku vnímať ako seba poškodzovanie. A na druhej strane niekedy naozaj také ako keby jemné otienky, keď sa bavíme o seba poškodzovaní, majú veľkú vážnosť. Takže je to veľmi široké spektrum správania, ktoré je v populácii mladých ľudí veľmi často zastúpené. Tá jednoznačná definícia hovorí o opakovaní a o zámere ublížiť si. A čo je možno ešte dôležité povedať, niekedy sa ako keby spája s takou nejakou tendenciou spáchať samovraždu, tak ak sa bavíme čisto o seba poškodzovaní, tak ten motív a priori nie je ako keby ublížiť si na živote.
Ako vzniká tento problém? Kde je ten taký prvopočiatok?
Tak ako asi pri rôznych iných problémoch, nie je to len jeden dôvod alebo jedna vec, ktorú by sme mohli pomenovať, že tu na to vzniká, alebo toto za to môže, že sa seba poškodzovanie rozvinie, ale sú možno také indikátory toho, že sa to môže rozvinúť napríklad u ľudí, ktorí zažili nejakú traumu, ktorí zažili nejaké týranie, alebo ktorí majú celkovo taký negatívnejší vzťah k sebe. Ale ak to mám zadefinovať možno tak nejak konkrétnejšie, tak je to, vzniká to kvôli tomu, že adolescenti alebo ľudia nevedia zvládnuť tú nadmernú záťaž, ktorú majú pocit, že prežívajú. Tá nadmerná záťaž môže byť pre každého iná. Nechcem hovoriť konkrétne situácie, ktoré môžu vyvolávať tú záťaž, lebo pre niekoho to môže byť naozaj rozchod, pre niekoho ten rozchod je zvládnutelný. Ale ak sa k tomu napríklad pridružia ďalšie iné záťažové situácie, tak to naozaj môže akoby potom vyústiť už k seba poškodovaniu.
Týka sa tento problém iba detí alebo aj dospelých ľudí?
Je to problém, ktorý sa týka hlavne detí v puberte a v adolescencii, čiže detí a mladých ľudí, ale samozrejme týka sa aj dospelých. Ja možno ešte doplním to, čo hovorila Zuzka. Prečo vlastne sa rozvinie u nejakého dieťaťa alebo nejakého mladého človeka takýto spôsob zvládania záťaže alebo neefektívneho zvládania nejakého nepriaznivého prežívania? Naozaj nedá sa úplne jednoznačne povedať, že keď je taká príčina, bude takýto výsledok a ani pri tom seba poškodzovaní nie sú jednotné príčiny. Ale pre takú zjednodušenosť možno je dobre povedať, že niektoré príčiny sú ako keby vnútorné, vychádzajú z tej osobnosti dieťaťa, adolescenta alebo dospelého človeka a sú faktory, ktoré vlastne podmienujú rozvoj seba poškodzovania z vonkajšieho prostredia. Ak by som mala byť konkrétna, napríklad u nás my pracujeme, čo sa týka seba poškodzovania, hlavne s deťmi a mladými ľuďmi, aj keď samozrejme máme aj dospelých, ktorí sa môžu ako keby to seba poškodzovanie ukázať napríklad v súvislosti s inými poruchami osobnosti. Ale u detí môže byť, že sa narodia ako keby s nastavením temperamentovým nejakým labilnejším, A do toho môže prísť rodina, ktorá nevie, ako keby ponúknuť dieťaťu efektívne spôsoby, ako zvládnuť impulzivitu, ako zvládnuť rýchly popud niečo získať, alebo je to rodina veľmi rozmaznávajúca, dá dieťatku všetko, alebo je to veľmi prísna rodina, ktorá nie je citlivá na emócie. A vlastne kombináciou tých vnútorných a vonkajších faktorov sa potom môžu rozvíjať rôzne neužitočné spôsoby, ako zvládnuť realitu tohto sveta. Jedným z nich môže byť teda a aj to seba poškodzovanie.
Čiže treba riešiť tie príčiny vnútorné a vonkajšie, nie už dôsledky potom hasiť problém.
Rieši sa to zároveň. Čiže ak sa bavíme o tom seba poškodzovaní, tak riešime aj to, aby k tomu nedochádzalo, aby sa nahradil ten spôsob zvládania tej záťaže nejakým iným spôsobom. Ale taktiež pracujeme na tom, aby tá záťaž bola menšia. Čiže pracujeme na tom, čo tú záťaž spôsobuje, čiže na tých vonkajších a vnútorných faktoroch. A tá práca je individuálna, podľa toho, aký ten faktor vlastne je. Hej. Či to temperamentové nastavenie akoby nie je možné úplne zmeniť, ale to, že mám konflikt niekde, tak to viem na tom pracovať.
Povedzme si rovno, že ľudia nemajú tú vedomosť, čo vlastne spôsobuje to seba poškodzovanie a rodičia vykričia na to dieťa, že si normálny, čo si to robíš, prečo si tú ruku porezala, ale ono to vlastne signalizuje to, že niečo nie je v poriadku, že niečo to dievča alebo toho chlapca trápi vo vnútri a minimálne na začiatku prvom kroku by sa asi ten rodič mal porozprávať s tým dieťaťom, že čo ti je, že to robíš, prečo sa to vlastne stalo.
No tak ako ste položili otázku, mne tam hneď ako keby napadli minimálne tri odpovede. A k tomu, čo ako keby tí rodičia by mali alebo nemali robiť, sa dostanem asi až v tom treťom kroku. Možno ešte sa pozrieme viac na tie príčiny, lebo tých príčin je naozaj rôzne, tak ako povedala Zuzka. Niekedy sa u tých rodičov naozaj stretávame s takouto reakciou, čo to robíš, ty sa nudíš, keď sa nudíš, tak nevieš, čo z nudy a robíš takéto hlúposti. Tie reakcie nie sú neštandardné, sú veľmi časté a oni aj ako keby odzrkadľujú niektoré z príčin, prečo vlastne to seba poškodovanie vzniklo. A niekedy tých motivov môže byť milión. Vznikajú napríklad práve preto, že tá reakcia rodiča nie je adekvátna. Že to dieťa chce niečo povedať, napríklad túži po pozornosti, ale po adresnej pozornosti. Aj? Lebo aj v bežnej reči sa niekedy povie, že joj, tak to len púta pozornosť, netreba si ho všímať. Paradoxne, keď dieťa púta pozornosť, tak si ho treba všímať, kým to robí, lebo príde čas, keď už nebude pútať pozornosť, lebo zistí, že to nemá cenu, že to nemá význam a potom siahne po iných spôsoboch, ako získať uspokojenie svojich potrieb. Rodičia aj bežne v jazyku ako keby strašia deti tým, ako ich nepríjmú, ako ich vylúčia a pre dieťa ako keby každá táto malá informácia znamená neprijatie. A tieto malinké traumy vlastne ako keby budujú takú základnú životnú neistotu a ten človek sa necíti bezpečne. Čiže to môže byť ďalším z tých motivov. Tých motivov naozaj strašne, strašne veľa. Keď ste sa bavili, že či teda môže aj dospelý človek, tak aj u dospelých ľudí sú niekedy také psychické stavy alebo možno aj súvisiace s nejakými poruchami duševného zdravia, ktoré sú ako keby častejšie spájané so seba poškodzovaním. My pracujeme s osobami so závislostným správaním. Veľmi často sú to ľudia, ktorí nadužívajú rôzne psychoaktívne látky. Tá cieľová skupina je často spojená aj to užívanie ako keby psychoaktívnych látok alebo závislosti sú veľmi často spájané s ďalším nejakou ďalšou psychopatológiou alebo ďalšími poruchami duševného zdravia. Čiže to seba poškodzovanie môže byť aj prejavom príznakom depresie, úzkostnosti, pri poruchách príjmu potravy veľmi často sa ako keby ukazuje. Keď je posttraumatická stresová porucha, teraz ma veľa sa hovorí o odidencoch z Ukrajiny, aj, čiže predpokladám, že v tejto cieľovej skupine bude ako keby veľký náraz rôznych poruch duševného zdravia, ale aj pri iných poruchách osobnosti, prihraničných, obsedantno-kompulzívnych. A toto sa nám ukazuje potom hlavne vlastne v tom dospelom veku. Ak ten rodič lepšie porozumie tým motívom a ak tú komunikáciu zameria nie na dôsledok, ty sa režeš, ale na tú príčinu, povedz mi, čo ťa trápi, tak potom asi aj tie riešenia budú pre ňo zrozumiteľnejšie. Neviem, asi som trošku obsiahol, ale možno, že...
Dobre ste to povedali, presne, že sa musí... O tom išlo, že ten rodič nemôže, čo ti šibe, veď ako takto nejak, my tu zvykneme s prepáčením, ale že čo tie, prečo sa to stalo, že pýtať sa, že ma tak uvedomelo, že niečo nie je v poriadku, že nie je to z rozkoše ani z nudy, hej? Čiže, lebo vy to viete, že to asi nie je tak len, že z pasie, či?
Pasie a nuda sú dve rôzne veci. Nuda môže byť veľký problém. Lebo človek je komplexná bytosť. V ostatnom podcaste hovorila kolegyňka Zuzka, biopsychosocio spirituálnej podstate človeka. Človek potrebuje zmysel života. Potrebuje mať niečo, kde sa realizuje, vedieť, prečo som na tomto svete, kde patrím, kam kráčam, keď to poviem tak veľmi jednoducho. A niektorí mladí ľudia strácajú túto takú nejakú základnú istotu, identitu, perspektívu, napríklad aj preto, že všetky potreby majú veľmi ľahko naplnené. Potom to môže pôsobiť ako nuda, ale hovoríme ako keby o takej nejakej vnútornej prázdnote. Ak je človek vnútorne prázdny, tak je to obrovská záťaž.
A potom prejde k tomu, že je buď závislý, alebo sa seba poškodzuje.
Alebo siahne po iných vzorcoch správania. To, že sa rozhodne pre seba poškodzovanie, môže aj nemusí súvisieť napríklad s nastavením rodiny. Hej? Že aj v tej rodine môže byť ako keby správanie, ktoré je v istom zmysle v úvodzovkách seba poškodzujúce alebo minimálne nezodpovedné. Sú rodiny, kde otec, mama sú chorí, aj napriek tomu idú do práce. Fajčia, alebo neskoro do noci pozerajú telku, pracujú. Čiže aj také bežné nezodpovedné správanie je istým vzorom pre deti, ktoré sa učia napodobňovaním a všímajú si, že nebrať ohľad na svoje potreby, nebyť citlivý na svoje potreby alebo poškodzovať sa je v zásade stratégia, ktorá je v danej rodine normálna a túto si osvojí.
Ja by som len chcela doplniť k tým rodičom ešte. Možno je akoby trošku do určitej miery prirodzené, že tí rodičia sú v šoku z toho, čo sa deje. Že keď zistia, že sa dieťa seba poškodzuje a je prirodzene jednoduchšie porozumieť tej fyzickej bolesti a tomu, čo vidia, tomu, že vidia, že na ruke má napríklad rany a tým pádom akoby idú riešiť primárne to, lebo vidia príčinu a dôsledok. Hej? Čiže vidia, že keď sa nebudeš rezať, nebudeš mať rany. A to je v takej krízovej možno situácii, ale je dôležité, aby porozumeli tomu, že tá rána má nejakú hĺbku a že nemá nejaké opodstatnenie v duši, a keď to mám takto nejako povedať.
Najčastejšie prejavy seba poškodzovania sú rezanie na rukách, potom to môžu byť modriny, popáleniny alebo vytrhávanie si vlasov taktiež, ale pri študovaní tých podkladov pred nahrávaním ma zaujalo, že aj obhrízanie nechtov alebo kože. Toto si myslím, že je dosť rozšírené aj medzi mladými ľuďmi a častokrát sa to môže tak ako bagatelizovať, že a čo si neuroticky, ukľudni sa a buď pokojný a tak ďalej, že mám pravdu, že je potrebné zase sa zamyslieť nad tým, že čo je za tým, že prečo to ten človek robí?
Každé ako keby nezodpovedné správanie v tomto kontexte nemusí to byť, keď si niekto ohríza nechty, asi si ich neohríza, že si zámer nechce ublížiť. Vyslovene to vidíte, že sa sústredí na nejakú domácu úlohu dieťa, obhrizne si nechty. Alebo keď je kričí na ňo rodič, je nespokojný, čo si to urobil, ako si tomu, tak vidíte, že to dieťa sklopí zrák a obhríza si nechty. Vyslovene tá funkcia je ako keby v danom momente veľmi, veľmi zjavná. Tie spôsoby seba poškodzovania môžu byť naozaj veľmi variabilné. A áno, najčastejšie je to rezanie alebo pálenie alebo iné spôsoby také, ktoré sú také na rukách, na nohách alebo na bruchu alebo na iných miestach podľa toho, kde ten rodič vidí alebo nevidí a v akom štádiu vlastne to správanie je. Ale treba byť aj citlivý na to, kedy už vlastne o tom seba poškodzovaní hovoríme a kedy hovoríme o naozaj ako keby iných formách nejakého nezodpovedného správania sa voči svojmu telu. My sme sa o tom rozprávali aj napríklad v kontexte s piercingom. S tetovaním, že sú rôzne ako keby prejavy alebo činnosti, aktivity, ktoré by mohli a priori vyvolať pocit seba alebo zdefinovania, že ide seba poškodzovanie. A preto aj vlastne Zuzka to zdôraznila. Vždy je potrebné pristupovať veľmi individuálne. U niekoho to obhrizanie nechtov môže byť nejaké situačné, alebo má množstvo dobrých copingových zvládacích stratégií, ale pri niektorých špecifických situáciách tie nechty obhríže. A nie je tam nejaký iný, ako keby veľký závažný problém. Dobre sa s tým vysporiada rodina, podpory. Mám klientku, ktorá si dlho obhrizala nechty a vyriešila to veľmi šikovne tým, že teda keď jej to vadilo v puberte, tak si dala gelové nechty. A mala množstvo iných dobrých stratégií, čiže naozaj je to veľmi, veľmi, veľmi individuálne. Nedá sa to ako keby povedať vo všeobecnosti, že keď si dieťa obhríza nechty, je tam veľký nejaký psychický problém, ktorý bude vyžadovať nejakú odbornú pomoc, ale platí, čo povedala Zuzka. Je dobre tomu venovať pozornosť. Ani nie tak v zmysle, čo robíš, neobhrízaj si nechty, čo robíš, prečo sa režeš, ale povedz mi, čo ťa trápi. Povedz mi, čo sa teraz deje v tvojom živote.
To znamená viac komunikovať v rodine.
No, to tiež je celkom. Niekedy nejde o kvantitu. Niekedy, ja som taká opatrná práve preto, lebo keď sa bavíme s našimi klientmi a klientkami, že komunikujte s deťmi viac, tak nemusí to byť celkom správne interpretované. Komunikujte citlivejšie, adresnejšie, viac sa zaujímať o deti a prestať možno v tej komunikácii byť autoritatívny, prikazujúci, manipulatívny. Paradoxne viac žien je takých emocionálne vydierajúcich. Čo si mi to spravila? Ako nám to môžeš robiť? Čiže nevydierať, nebyť tak ako rohá Zuzana. Nešokovať, nebyť z toho úplne paralizovaný, ale vnímať, že dieťa mi komunikuje, niečo v mojom prežívaní nie je v poriadku, komunikujem to aj navonok, lebo to rezanie predsa len v častých prípadoch nie vždy má tú funkciu. Vidíte? Režem sa. Hľadám v tom prostredí nejakú pomoc. Čiže ono to dieťa nejakým spôsobom komunikuje, že sa deje niečo, čo nevie aktuálne zvládnuť a vtedy je adresná pomoc podporná. Niekedy len počúvať stačí.
Veľmi pekne ste to povedali, že niekedy netreba priveľmi komunikovať, nebyť v podstate stíhačkou, lebo to dieťa sa môže uzavrieť do seba a prestane rozprávať, prestane komunikovať, keď tá mama sa veľa vypituje a tak ďalej. Niektorí ľudia potrebujú niektorým problémom prejsť mlčaním, musia to spracovať a môžu sa z toho dostať. Lebo určite asi je pravdou, že niektoré problémy človek zvládne aj sám bez odbornej pomoci. Je to tak?
Áno. Určite. Nie na všetko potrebujeme vyhľadať odborníkov. Určite majú ľudia vybudované rôzne stratégie, aby to zvládli.
Čo by si mali rodičia všímať na tých deťoch a kedy by mali spozornieť, že toto už nie je v poriadku?
Spozornieť by mohli vtedy, keď vnímajú, že dieťa sa uzatvára viac do seba, keď menej komunikuje. Keď tie bežné aktivity, ktoré možno spoločne s rodinou robili, tak sa im vyhýba. Vyhýba sa kontaktu s rodinou alebo také znaky, ktoré možno práve ukazujú na to seba poškodzovanie. Máme letné obdobie, že budú nosiť dlhé veci, aj v teplom počasí, dlhé nohavice, dlhé rukávy, široké oblečenie, aby to schovali. Lebo práve v tomto sú naozaj veľmi vynaliezaví, ako to schovať. A preto si to rodičia možno nie vždycky hneď všimnú, keď sa to začne. To je dobre možno aj upozorniť, že možno tí obvodní lekári si to môžu všimnúť pri preventívnych prehliadkách, lebo tam sa dieťa musí vyzliesť. Lebo keď je v adolescencii, tak sa pred rodičmi už akoby nevyzlieka, rodičia ho nekúpu a tak ďalej. Hej, už je také samostatné.
Keď si rodičia všimnú nejaké zranenie na zápeste alebo niekde u svojho dieťaťa, určite mi dáte za pravdu, že nemali by panikáriť. Nemali by to dieťa fyzicky akože zbiť, alebo na ňo nakričať, alebo ho nejak vytrestať.
Ja možno ešte k tým prejavom a potom sa dostaneme asi aj k tej reakcii tých rodičov. Čo ja vnímam z našej praxe ako problém, lebo tie prejavy, ktoré menovala Zuzana, sú typickými prejavmi pri seba poškodzaní. Zároveň môžu byť typickými prejavmi v puberte. A mnohí rodičia majú tendenciu povedať, je to puberta? Vyrastie z toho. V tomto možno, že by som chcela len zdôrazniť, že áno, niekedy sa bavíme o tom, že sa dieťa vzdáva svojich záujmov, lebo proste vyrástlo a už ho baví niečo iné. Ale je veľmi dôležité, aby rodičia mali prehľad, čo sa deje, aby sa zaujímali a aby poznali dieťa nielen z hľadiska, s kým sa stretáva, čo robí, ale naozaj, aby mali spoločné aktivity. Keď chodím s dieťaťom na dovolenky, nemusím nejak zásadne priam k moru, ale ideme niekde vonku sa opaľovať, alebo ideme si zahrať basketbal, alebo ping-pong, tak vidím na dieťati, či sa niečo deje, či má niekde rezné rány, alebo niečo podobné. Takže netreba to určite bagatelizovať. A keď to teda rodičia zistia, tak rozhodne som matka, je mi jasné, že tá panika je tá reakcia úplne prirodzená. Ale treba si uvedomiť, že to seba poškodzovanie naozaj nemá ako keby samovražedný motív. Že to dieťa komunikuje a niečo prežíva. A toto by mal byť ako keby ten základný bod, od ktorého sa rodič ako keby ďalej môže odvíjať. Môže si dopriať čas, predýchať to, porozmýšľať, nájsť si priestor a čas, ktorý bude chcieť s tým dieťaťom tráviť nerušene, môže ponúknuť rozhovor, mal by ponúknuť podporu, mal by ponúknuť aktívne počúvanie bez kritizovania, vydierania, zákazov, ešte raz sa porežeš, tak to nemá význam, bez preháňania, bez tlaku a bez toho, čo ste nazvali. Povedz mi, a prečo si to urobila, a prečo si to robila, keď si to robila, bez zbytočného tlaku, tak ako sme to už dnes povedali, byť tam preto dieťa a počúvať, čo sa deje, a ak dieťa nechce, musí vedieť, že má možnosť hovoriť s rodičom, aj keď v tej danej chvíli možno hovoriť nechce, malo by vedieť, že keď bude na to pripravené, ten rodič bude k dispozícii.
Lebo to vyeskalovanie situácie to môže len zhoršiť celé.
Je to znova ako keby také veľmi individuálne, lebo niekedy to vyeskalovanie je komunikáciou, že aha, konečne ťa vnímam, konečne som tu pre teba, a niekedy tá eskalácia je funkčná, lebo sa začnú diať veci. A aby sme to nemali negatívne, hej, že vznikne teraz konflikt v rodine a otec s mamou sa pohádajú, lebo ja som ti vravel, že to tak nemá byť, a ona mu vravela, že to tak má byť, a mali sme jej kupovať veci a nemali sme jej kupovať veci, a dieťa tam stojí a znova vlastne je bez tej pozornosti, ktorú potrebuje. Čiže v tomto význame eskalovať nie. A v prípade, že tí rodičia vnímajú, že problém je, a sa rozhodnú teda nebagatelizovať, čo je kľúčová vec, a nevedia si poradiť, ideálne vyhľadať odbornú pomoc.
Poďme teraz zbúrať mýty o tom, že tí rodičia, ak sú v tom prvotnom šoku, tak môžu mať pocit, že zavrú ťa na psychiatrii a bude z teba blázon, ako prepitujeme, ale skutočne to môže takto byť v tých rodinách, že to tak vnímajú tí rodičia. Čo vlastne bude nasledovať potom, ak sa tento problém odhalí a vy ako odborníčky viete zo svojej praxe, že čo nasleduje, ako sa to lieči, ako sa človek z toho môže krásne dostať, ako má potom plnohodnotný život a odhalia sa problémy, ktoré ho trápili.
Tak čo bude teda nasledovať? Tak keď začnú riešiť, keď na to prídu a dohodnú sa na tom, že to idú nejakým spôsobom riešiť, vyhľadajú odborníka. Ten odborník môže byť psychiater, psychológ, terapeut, poradca, sociálny pracovník, nejaká organizácia, ktorá sa na to špecializuje. Naozaj tých možností, aj keď je ich nie úplne dostatočne veľa, ale máme ich na Slovensku.
Prepáč, a ešte by som dodala, že každý má k dispozícii linky dôvery. Takže ak nemáme v okolí nikoho, minimálne je k dispozícii buď linka dôvery telefonicky alebo četovo.
Áno, to je veľmi dôležité, to je taká prvá pomoc, ďakujem, že si to spomenula, lebo tá je dostupná vždy. A aj pre deti, aj bez toho, aby deti alebo adolescenti o tom hovorili a upozornili rodičov, tak vlastne môžu komunikovať bezprostredne, kedy to naozaj potrebujú. Ale keď teda to idú riešiť spoločne s rodičmi, tak sa môžu vybrať za tým odborníkom. A vtedy je to naozaj o tom, že hľadáme ten individuálny najlepší spôsob pre tú rodinu a to, čo naozaj potrebujú. Riešime jednak to, ako som hovorila, aby to sebapoškodzovanie nešlo ďalej, aby sa nevyskytovalo, aby to ten adolescent, dajme tomu, nerobil, ale zároveň sa rieši aj tie príčiny, prečo ten tlak, prečo tá záťaž sa u toho adolescenta je taká enormne veľká, ktorú akoby zvláda týmto spôsobom. Že na jednej strane hľadáme copingové stratégie, ktoré by mohli pomôcť tomu adolescentovi zvládať to inak. Na druhej strane vnímame aj to, čo mu tu záťaž spôsobuje, a komplexne riešime aj to. Čiže buď s rodinou, individuálnej terapii, individuálnom poradenstve, skupinovom poradenstve. To je už na tom, ako to naozaj si to nastavíme.
Netreba sa báť, že niekoho označíme za blázna. Veľmi často, ak je tam teda komplikovaná záťaž, že sú tam, lebo to seba poškodzovanie nie vždy býva izolované, že len sa vyskytuje seba poškodzovanie. Hej, u detí, ktorým poskytujeme pomoc v organizácii, to seba poškodzovanie je vždy spojené ešte s inými problémami v ich životoch. Veľmi často poruchy príjmu potravy, veľmi často sú tam práve užívanie psychoaktívnych látok a iné poruchy duševného zdravia, ale aj sociálneho fungovania. Teda nebudú určite označení za bláznov, pretože sú organizácie, ktoré sú mimo zdravotníctva, ktoré naozaj ako keby nenesú takúto známku zdravotníckého nejakého zariadenia. Nie je nevyhnutné vyhľadávať ústavnú liečbu. Naozaj je to veľmi, veľmi individuálne. Veľmi často je možné v poradenských, ambulantných podmienkach pomôcť pri riešení tejto situácie. Dieťa alebo mladí ľudia sa vôbec nemusia bať, že niekto im bude zakazovať a už sa nesmie rezať, pretože ten cieľ toho poradenstva, tej práce s tým človekom nie je zakázať mu niečo, ale práve naopak pomôcť mu rozvinúť to, čo ako keby v živote možno niekde driemalo a nebolo dostatočne k dispozícii pri zvládaní záťaže. Vieme sa baviť aj o iných problémoch, ktoré dieťa má. V tej rodinnej párovej terapii vieme pracovať s otcom, s mamou, s ich vzájomnou komunikáciou, s tým, čo sa v rodine deje, čo ako keby je možné v tej rodine podporiť, aby všetci sa vlastne v tej rodine mali lepšie. Čiže asi to závisí aj od prístupu toho, ktorého odborníka alebo odborníčky, ale v zásade si treba uvedomiť, že ten prvý cieľ, prvé zameranie rozhodne nie zastaviť to seba poškodzovanie v zmysle zakážem ti, ak budeš pokračovať, tak budeš niekde hospitalizovaný, ale práve naopak dieťa aj rodičia by mali porozumieť, prečo sa to vlastne deje, čo je spúšťačom a naučiť sa zvládať tie spúšťače zdravým spôsobom.
Seba poškodzovanie bolo témou dnešného podcastu. Hovorili sme o tom, ako sa prejavuje, čo spôsobuje, ako ho liečiť a ako by sa mali zachovať rodičia. Verím, že si dnešný podcast nájde svojich adresátov a mnohí, ktorí s tým možno majú v rodine problém, si ho vypočujú a nájdu riešenie aj v spolupráci s neziskovou organizáciou Trojlístok v Prešove, ktorá pripravila tento podcast. Mojimi dnešnými hostkami boli pani riaditeľka Denisa Šoltésová a psychologička Zuzana Vargová. Ďakujem veľmi pekne za vaše cenné rady a za prínos do dnešnej diskusie.
Ďakujem.
Ďakujem.
Podcast vyšiel v rámci kampane Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom, podporenej z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.